ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні тема нашої передачі історична. Ми будемо говорити про 150-ліття Валуєвського циркуляру, причини та наслідки гонінь на українське книговидання у Російській імперії. Цей документ з'явився у липні 1863 року. Говорити про це ми будемо із істориком, доктором історичних наук Валентиною Шандрою. Вітаю вас.
Добре.
А також із літературознавцем, доктором філологічних наук Володимиром Панченком. Вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, 150 років тому міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видав свій відомий циркуляр, яким часто кажуть, що він там забороняв українське книговидання, але заборони повної не було, але він істотно обмежував українське книговидання, і насамперед обмеження стосувалось книжок для простолюду і навчальної літератури, а письменство, таке от високе письменство, не обмежувалося. Пані Шандро, як от пояснити цю політику російської влади щодо українського книговидання? От чому міністр внутрішніх справ раптом зацікавився тим, чим взагалі... Ну, ми звикли, що правоохоронні відомства книжками там особливо не цікавляться. І чому от до цього українські книжки якби виходили? Ми знаємо, там Кобзар у Санкт-Петербурзі вперше з'явився українською мовою і не виникало жодних проблем щодо там виходу цієї книжки. А тут раптом українські книжки викликали таке занепокоєння у російських можновладців.
Ви знаєте, якщо серйозно почати думати над цією проблемою і попробувати аналізувати от місце мов народів, які входили до складу Російської імперії, якою була політика верховної влади, то я, з'ясовуючи це питання, прийшла до висновку, що такого радикальної такої нагінки, як на українську мову, практично до інших народів не було застосовано. Можливо, треба було почати з того, які от найсерйозніші, найперші такі чинники вплинули на появу Валуєвського циркуляру. І мені здається, що найперше б я, може, професор зі мною не погодиться, це буде Січнево-Польське повстання 1864 року. Так.
Отже, Польське повстання.
Польське повстання.
А яким чином воно стосувалося української мови? Тобто Польське повстання – це за незалежність Польщі від Російської імперії, так?
Це так, це, але ж Польське повстання, воно проходило на території не тільки царства Польського, так би...
А на правобережній Україні.
І польські повстанці, формуючи чи конструюючи свою націю, вони почали звертатися до українського селянства і почали робити його через видання букварів, через заснування школок, робити його польським.
Чекайте, а український буквар мав зробити правобережну Україну польською? Це чия логіка? У кого
не
така логіка?
Не український, а буквар написаний польською, польськими літерами.
Ага. Латинкою, тобто не кирилицею, а латинкою.
Так, латинкою. І це, звичайно, налякало імператорську владу, і як і налякало саме польське повстання, до якого, в принципі, верховна влада не була готова. Вона справді була злякана, налякана таким от широким розмахом оцих національних маніфестацій, які почалися ну, з 60-х, 60-й рік, 61-й, 62-й рік, ще до самого повстання.
А крім того, пам'ятали про повстання 30-го року. Тобто не так багато часу пройшло від попереднього повстання.
Ну, влада пам'ятала.
Да, пам'ятали. Оця боязнь ланцюгової реакції повстань спочатку польської, яке може раптом перекинутися сюди і на українські терени. Тобто, звичайно, дуже важливо.
А чому ж в такому разі заборона стосувалася насамперед навчальної літератури, а не...
Оце дуже суттєвий момент.
Оце друге питання. Це друге питання, яке б я визначила.
Знаєте, тут важливо зробити ще кілька таких цікавих історичних уточнень, які стосуються начебто деталей, але суттєвих. Ви на початку здивувалися, чому цим займався міністр внутрішніх справ Валуєв.
А не, скажімо, міністр освіти, адже йшлося насамперед про підручники.
Розумієте, все дуже просто. Справа в тому, що поняття міністр внутрішніх справ в тодішній Росії не збігається з поняттям міністр внутрішніх справ в нашому уявленні. Міністр внутрішніх справ Росії займався не правопорядком, він займався внутрішньою політикою держави. Його повноваження були набагато ширші за тих, хто зараз представляє поліцію або міліцію. Він займався внутрішньою політикою. Логічно, питання національні, там, які пов'язані з культурою, з стосунками між націями, питання мови в тім числі, це було в його компетенції. Це одна деталь, одне уточнення. Друга цікава деталь, можливо, буде і для нашої аудиторії, ця історія Валуєвського циркуляру почалася в Києві. не в столиці Російської імперії, а в Києві. Ну, якщо говорити про буквальний початок сюжету, то все почалося з того, що київський цензор Новицький, який отримав рукопис книжечки для народу українською мовою, він не знав, що йому робити. Чи дозволяти друкування цієї книжечки для народу, чи не дозволяти. Інструкції йому не вистачало. І він тоді звернувся з листом по своїй інстанції, по вертикалі. І ці звернення прийшли на розгляд.
А цензура була у віданні МВС, так?
У віданні, звичайно. І зрештою це питання вийшло на рівень міністра Валуєва. До речі, прогресиста. Він же був одним із молодих, так би мовити.
З найкращих.
Да, один із найкращих.
Реформатор.
30-річний майже, там він був тоді ще спочатку курлянським губернатором. Потім, коли Росія провалилася в війні Кримській 54-го року, він виступив в одному із російських видань з таким, ну, трактатом, роздумом, записки Русков, який він аналізував.
Так. І цей цензор Новицький, що ж він такого написав? Чи його книжка для народу
українською мовою? А він запитав дозволу, що мені робити з цим виданням?
А тут справа ось у чому полягала. 1861 рік, звільнення селянства.
Так, скасування кріпацтва.
Звільнення кріпацтва, скасування кріпацтва. Постало питання. Треба було селянина підняти, окультурити би, так сказати. Так, підняти його до рівня, ну, хоча б трошки. Селянин, який отримав всі права на мати землю, займатися господарством, він повинен бути освічений. І постало питання.
Відкривати
школи. Так, треба було відкривати школи для народу. Ці книжечки для народу. Значить, треба, щоб література була для народу написана його мовою. І коли це питання почало обговорювати на ширших колах, то виявляється, що і петербурзькі діячі, і багато київських діячів, зокрема полтавських громадівці, київські громадівці, вони прийшли до висновку, що народ треба навчати і давати першу освіту його рідною мовою.
І отут виникало вже питання, яке виходило за рамки мови і виходило на велику політику. Тому що мова в обставинах, національна мова в обставинах Російської імперії, це далеко більше, ніж просто мова. Це вже велика внутрішня політика, і це, зрештою, геополітика. І тут з'являється те, що можна було б назвати синдромом страху влади, офіційної влади. Цілком, зрештою, логічно, ґрунтово, зрозуміло страху за те, що спочатку мова, потім культура, а потім прагнення незалежності. Те, от такої ланцюгової реакції від своєї мови до своєї сильної національної культури, а потім до політичних вимог, от такої ланцюгової реакції влада боялася.
А звідси, так, це цей цензор все це обдумав голові? Чи це пішло вже?
Цензор мислив категоріями своїх службових обов'язків. Але це коли питання вийшло на рівень міністерства, міністра, ось тоді почалася розкішна бюрократична процедура узгодження думок. Тому що оце питання, ініційоване київським цензором Новицьким, коли воно вже опинилося в кабінеті, ну, відповідні папери Валуєва, то він почав звертатися за узгодженням до високих чиновників. Він звернувся до керівника синоду, і синод рішуче був проти таких видань на малоросійському язикі. Потім так само свою думку висловлював, оце цікава деталь, міністр просвіщення Головнін. Так, Головнін не заперечував проти видань української мови. Він написав таку теж розкішну фразу, що запрещать надо не язик, а мислі, по-моєму.
Ні, тут трошки треба уточнити. Тут же ж одночасно з цим, з таким широким обговоренням, і в проєкті, оце, якою мовою мала бути освіта, всі, в принципі, згоджувалися, у проєкті записали, що на початкова освіта повинна здобуватися мовою тих народів, де будуть відкриватися ці школи.
Міністерство просвіти цим займалося.
А тут же виявляється і переклад української мови святого письма. І коли почали забороняти, ось ви звертаєтеся до синоду, коли синод почав забороняти, хоч переклад Морочевського був дуже якісний, то міністр народної освіти сказав, ну, це ж велика глупість забороняти святе письмо, коли навпаки треба виховувати народу, як же їх через релігію виховувати. Він якраз йшов на те, щоб святе письмо було перечалене.
Між відомствами було різне бачення цього питання.
Кожне на перших порах.
Кожне відомство висловлювало свою позицію і виходило, що найліберальніше виглядав міністр освіти, Головнін. Тобто, от його резюме було, по суті, афористичним. Забороняти треба не мову, а думки. Розумієте? Думки.
Тобто, якщо не благонадійні думки, то забороняти.
То треба. А от мова ні при чому.
Це мова, да.
І цікаво, що
тут
ще є такі дві цікаві.
Але він, чи він впливав на цензуру в Російській імперії? Чи він міг книжки забороняти, дозволяти?
Його запитав Валуєв, він відповів. він висловив свою позицію. Але дуже цікаво, що цей сюжет із узгодженням позицій, він мав таке, знаєте, завершення, яке я б назвав відкритим фіналом. Тобто не було, зрештою, якогось заборонного такого рішення. Все зависло в повітрі, тому що смисл циркуляру Валуєвського полягав у тому, що в цьому циркулярі було написано «Чекайте наступних повідомлень». Розумієте? Він завис у повітрі.
Тобто він дав вказівку на якийсь час до остаточного вирішення питання, друк книжок.
Але чиновнику багато не треба. Якщо він зрозумів, що щось там зависло і що ось можуть заборонити, то він уже незалежно від того, є там остаточне рішення чи нема, він все одно на всяк випадок гальмував. І статистика показує, що після 63-го року в Україні, там в усі 60-ті наступні роки, українське книговидання майже зупинилося. Там був рік, коли жодної книжки не вийшло. Десь там 65-й, наприклад, чи 66-й, я зараз точно не пригадаю. Тобто він свою лиху справу зробив.
Жодної книжки, навіть не освітньої, а інших.
Взагалі не було. Хоча в даному випадку, от, якщо говорити про це запитання цензора Новицького з Києва, то він хотів з'ясувати, чи можна видавати освітні, релігійні книжечки для народу українською мовою. А оце питання дуже конкретне, цензорське, воно переросло у широке політичне питання.
Валентина Степанівна, в мене до вас як до історика запитання. Я от читаю переклад тексту циркуляру, і от Валуєв там пише, що більшість малоросіян з обуренням також на ці книжки дивляться, і вони, тобто більшість малоросіян, от він посилається на більшість малоросіян, досить ґрунтовно доводять, що ніякої особливої малоруської мови не було, немає і бути не може, що наріччя їх вживане простолюдам є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі. Яка тоді була справді от громадська думка серед населення тої частини України, яка входила до складу Російської імперії? Це Валуєв об'єктивну чи суб'єктивну оцінку?
Давайте, давайте поміркуємо. Дивіться, яка була ситуація, скажімо, із мовою на лівобережній, на правобережній Україні? Еліта, панство, дворянство, воно служило Російській імперії. Державна мова була російська мова, і тому, щоб зробити собі кар'єру, і зробити кар'єру швидко, треба було опанувати так. І що ж українцю було опанувати російську мову, яку насправді дуже близька, так? Польське панство чи польська шляхта, вона говорила польською мовою. Природню мову, таку українську, зберігало одне селянство. І це була справді його вірка, тому що полтавські селяни говорили одною його віркою, харківські, там іншою, і такою. Стандартної української мови як такої не було.
Нормативно.
Її треба було нормативної, літературної такої. Вона то була, наче, але ще вона ще того, що писав Квітка, того, що писав Котляревський, цього, ну, про Шевченка я вже не говорю, цього було замало. Це треба було зробити мову такою.
Тобто системи освіти української мови не було.
Мову треба було зробити знаряддям чогось. Спілкування, державної служби, освіти. Ніде вона не функціонувала. Вона функціонувала практично тільки у селянському середовищі. І справді, я не знаю, з кого було почати, напевно, з Куліша Пантелеймона. От він почав творити українську мову. Він почав видавати основу в Петербурзі. І в тій основі, мало того, що він половину там повідомлень, так, повідомлень друкував російською мовою, половину українською, він ще почав перекладати. І доводити разом з тими громадівцями, про які я говорила, що українській дитині російська мова, яка на той час була і літературна, вона не буде зрозуміла. Якщо подивитися, да, і там прикладів було багато наведено, що ті школи, які починали працювати, діти не розуміли російську мову. Та більше того, сама влада, губернатори, коли приїжджали, пояснювали селянам положення 19 лютого 1861 року, їм їхні чиновники писали виступи малоросійським, на малоросійському
мові. Змушені були перекласти, селяни, щоб ті зрозуміли. Аудиторія
сам,
не розуміла.
І сам Куліш взявся перекладати маніфест 19 лютого для того, щоб
це про скасування
реформи, так, щоб реформа була зрозумілою селянину. Тобто справді була велика різниця, але влада на місці і губернаторів інших, і генерал-губернаторів не хотіла цього розуміти і не визнавала цього. І от Куліш взяв для себе на себе таку сміливу роль. Він почав справді швидко, потужно творити українську мову. Часом часом це було дуже незвично, тому що дуже багато було справді запозичень із польської мови. Він брав ту українську мову, яку він знав, і справді створив мову літературну.
Тобто, пишучи, коли Валуєв так... казав, що мови немає, то мова насправді творилася в цей час.
Мав на увазі саме оце.
Пане Панченко, ви як мовознавець, оця як проблема, філолог, скажіть, будь ласка.
Оця проблема почалася в 17 столітті. Після возз'єднання України з Росією. Після того, як еліта перейшла на російську мову, після цього виник зазор між мовою еліти і простолюду. Простолюд залишився вірним своїй мові, українській. А еліта заговорила по-російськи, тому що це була офіційна мова. До речі, в цьому сенсі українська еліта не була унікальна. Я колись читав про етрусків, яких завоювали римляни. В них точно те саме сталося. Коли їх завоювали, етруська еліта стала римською.
Розумієте? Римляни взагалі латинську мову поширили так, що рецепти досі нею
пишуть. Вона перейшла на бік сильного, а простолюд залишився. Ну, я з чим би не погодився з Валентиною Степанівною, коли вона сказала, що це була тільки сфера селянського вжитку. Не зовсім так. От ви ж далі згадали про Куліша.
Тобто скажіть, було, будь ласка, ви літературознавець.
От я й кажу, тобто було ще й певне інтелігентське середовище, яке свідомо займалося творенням мови, підтримкою, творенням літератури, літературної мови. І не тільки Куліш, там ми згадували вже і Котляревського, і Квітку. Ну і, звичайно, унікальною тут була роль Тараса Шевченка як творця такої, ну, як творця такої літературної мови. Тобто не тільки селянство, а й був ясна річ інтелігентський.
Тобто Валуєв з цією своєю тезою, що більшість малоросіян вважає...
Щодо Валуєва,
наскільки його теза відповідає, не відповідала дійсності на той період?
Ці слова Валуєва, до речі, не всі точно трактують. Бо коли пишуть «не було, нєт і бить не може» українського язика, то треба точно знати, що в оригіналі Валуєв посилався на думку більшинства
малоросіян. Так от я ж, власне, і казав.
Правильно. І, на превеликий жаль, Валуєв певною мірою мав рацію. Зрештою, не треба ходити в 19 століття. А що, ми не пам'ятаємо недавно і навіть зараз, що частини малоросіян, тобто українців нинішніх, є люди, які вважають, що престижна – це російська, а українська – вона не престижна. Оце уявлення про престижність російської і непрестижність української, воно збереглося до сьогодні. Через те Валуєва тим більше було підстав говорити про те, що багато малоросіян вважає, що а навіщо це, там, ці видання, якщо ми всі розуміємо російську. Він мав певні підстави так говорити. Зрештою, знаєте, є один такий цікавий епізод в біографії Тараса Шевченка, який стосується цього питання. Шевченко, коли вже жив у Петербурзі, писав...
Чекайте, Шевченко вже помер на цей момент.
Коли жив. Він писав листи ще в 30-ті роки. Писав листи своїм родичам, зокрема брату троюрідному Варфоломію, і братам там рідним Йосипу, і ще іншому брату писав українською мовою. Вони йому старались відповідати по-російськи. Він в одному з листів написав дуже сердито: оце якщо не будете писати мені по-нашому, то я взагалі буду рвати ваші листи і не хочу я ваших листів взагалі. І цікава є реакція його кореспондентів, його родичів. Вони, як пише в спогадах Варфоломій Шевченко, були дуже цим всім здивовані. Що, а що він вважає нас неграмотними і некультурними людьми, що він пише нам по-нашому? Розумієте, який вивих відбувся в українській свідомості, на мовній основі? От якщо, значить, по-нашому, то це вже ніби як нижче, розумієте? Це вже непрестижно, неправильно, по-селянськи. А ми ж теж люди, розумієте? От все те, що сталося від 17 століття до 19-го включно, воно спотворило оцю свідомість, уявлення про те, про своє і чуже. Чуже престижне, а наше ні. Через те Валуєв мав підстави, коли так говорить.
Дякую, вичерпно.
Ще можна один координат зачепити, мені здається, що він так само цікавий. Справа в тому, що в цей період починає формуватися і російська нація, і інші нації починають формуватися. І опозицію...
Що ви в даному випадку маєте під нацією?
Ну, маю на увазі ось що. Тоді українці, служачи, наприклад, в Російській імперії на чиновницьких посадах, скрізь писалися, що вони русські. І ніхто там особливо не заперечував проти того, так? Тому що оце поняття русскості, воно передбачало те, що вони всі сповідують і ті сповідують православ'я.
Тобто це релігійний чинник був основним.
Формування, початки формування нації, вони впиралися в православ'я. Українці були православними. І чому постало так гостро питання української мови, от тим же Кулішем, що іншого способу відмежуватися і проголосити формування своєї нації не на цій основі, а на основі культури і мови, то це треба було виділити свою мову. І це дуже демократичний був крок, зроблений всіми тими, хто почав сповідувати ці ідеї, що треба брати мову народу і на ній творити високу літературну мову.
А я б хотів...
Якщо можна, я вже наступного питання перейду. Отже, Валує видав на власний розсуд циркуляр, але питання потім чим? Чим? Яка його остаточна була?
В епізоді воно ніяк не було вирішено. Це був відкритий фінал. Тобто остаточний документ. Я наголошую на тому, що це з Києва починалося. Недаремно цей ємський указ ще неофіційно називали закон Юзефовича. Михайло Володимирович Юзефович – це табачник 19 століття київський. І він вважав себе істинно русським, і, власне, вони офіційно себе називали такі, як Юзефович. Вони вважали, що юго-западний край – це ісконна територія, частина Росії. І от, власне, діяльність була спрямована саме на це, на повну інтеграцію його западного краю в тіло Росії. При цьому згадувалося і Святая Русь, і православ'я, єдинство віри і так далі. Все ці інструментарії було задіяно. Так ось звідси, з цього середовища, від Юзефовича конкретно, пішла та ініціатива, яка оформила в 76-му році в Емський указ із його 5 пунктами. Емський,
бо набагато жорстокіше.
Набагато. Там були прямі 5 заборонних пунктів. Один між іншим з цих пунктів, як казав київський юрист Олександр Кістяківський, було записано спеціально для Миколи Лисенка. Тобто він забороняв ноти там супроводжувати українськими текстами. Якщо пісня співалася там дощик-дощик крапає дрібненько, то вона повинна була по-французьки звучати. Це українська народна пісня. Вистави заборонялися, ввезення літератури за кордону, а тобто з Галичини переважно, ну, з Австро-Угорської імперії. Ото вже був, знаєте, такий залізобетонний заборонний документ, який мав 5 позицій, які, по суті, перекреслювали все, що пов'язано з українською мовою. І після цього почалася 30-літня війна за право говорити своєю мовою, видавати книжки. І ця війна закінчилася аж в 1906 році. Ну, тоді, коли вже відбулися відповідні події в Росії.
Коротко, у нас вже останні хвилини нашого ефіру. От пан Панченко згадав табачника. Я чомусь, у мене така виникла аналогія, що рік тому, якраз 8 липня, ухвалили закон про засади державної мовної політики, і це викликало протести. От під Українським домом тоді відбувалась сутичка, там мав приїхати Янукович, там зібралася акція протесту. А тоді от на ці всі, ну, циркуляр, очевидно, був секретний, там не було чого протестувати, він не набув широкого розголосу. А от взагалі от така політика влади, не конкретні документи, а така політика, вона викликала якийсь спротив, якісь протести?
Ну, ви знаєте, це ж все відбувалося в своєму часі.
Так.
І таких протестів, як і сьогодні є, тоді не можна було чекати. Я би назвала такий дуже дивний протест. От його дослідив фінський історик. Не пригадую зараз його прізвище. Він дослідив, що дуже багато простежено розклали, коли які видання виходили, і були певні роки, коли виходили в Києві українські книжки. І виявляється, що був такий пузирківський цензур, і він брав хабарі. І коли йому давали хабарі за книжки, він дозволяв українською мовою видавати.
Попри всі ці заборони.
Попри ці заборони. І, можливо, саме вони і викликали до певної міри, що
хабаря треба було давати.
Так. Оце, Валентина Спальна, зачепила дуже цікавий аспект нашої проблематики. Чому? Тому що, ну, знаєте...
Який спосіб? Треба було шукати якісь
становища. В Російській імперії закони ніколи не виконувались добре. На щастя для нас. Тому що існував циркуляр, після цього з'явився Емський указ. І як не дивно, навіть після цього жорстокого Емського указу, все одно пройшло кілька років, почали дозволяти українські вистави театральні. Чому? Тому що був величезний попит на них. Ну, і зрештою знаходили якісь там такі паліативні компромісні рішення. Мовляв, хай генерал-губернатор сам собі вирішує. Хоче, будь ласка, тільки там ще російський водивільчик хай покаже. А крім того, вирішували в цих ситуаціях інколи і абсолютно суб'єктивні чинники. От був Михайло Драгомиров тут у нас губернатором. Він мав...
Генерал-губернатором.
Генерал-губернатором, да, правильно, генерал-губернатором. Він він мав колосальний авторитет, він мав український сентимент.
Українофіл він був, просто да, українофіл. Він був
український сентимент, українофільський оцей первень він мав. І крім того, з цим дуже уміло користалися такі люди, як там історик Володимир Боніфатович Антонович. Вони знали дорогу до Драгомирова, вони влаштовували там посиденьки, їх об'єднували українські вареники.
Суворість заборон можна було обійти на той час?
Можна. І, так, скажімо,
на жаль, я нашу розмову змушений завершувати. Безперечно, цікава розмова, але передача добігає кінця. Це була ваша свобода. Ми говорили про 150-ліття Валуєвського циркуляру із істориком Валентиною Шандрою та літературознавцем Володимиром Панченком. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.